tas, kur ir skaidrs, kur veselības aprūpes sistēma veiks, kā ministrs saprotu, ka ēnu ekonomikas mazināšanai šobrīd mums ir svarīgi piesaistīt sociālā nodokļa nomaksāju, un ka tiks dalīts gros tātad nodokļu nemaksātāji, tur tiek iekļauta neatliekamā palīdzība ģimenes ārsti, tās slimības, kas apdraud pārējos un noteikti grūtniecus, un pilnais gros tātad visiem nodokļu maksātājiem. Tas ir jau tā lieta, ko runājot ar visiem sociālajiem partneriem, saprotu, ka ir tas pieprasījums pēc tā ļoti augsts.
Bet tas nozīmē, ka nodokļu nemaksātāji varētu nebaudīt ar tos veselības aprūpes korālēs?
Pilnos, nē. Tikai tātad šo minimālo grozi, kas ir neatliekamā palīdzība, primārā aprūpe. Un tad ir saku tās slimības, kas var apdraudēt pārējos, tur ir tuberkulozi, HIV, C hepatīts. Un tas minimālais izmeklējuma klāsts un medikamentu klāsts, lai to noteiktu un ārstētu.